Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και τη μουσική επιμέλεια, όπως κάθε φορά, έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε ένας παλιός μου γνώριμος, πολύ γνωστός και στο χώρο του βιβλίου, στον εκδοτικό χώρο, ο εκδότης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
Καλησπέρα, Πέτρο. Είμαστε τέσσερις Κωνσταντίνοι Παπαδόπουλοι.
Είστε τέσσερις, γι' αυτό είσαι το 1/4 από τους Παπαδοπουλέους. Λοιπόν, και είσαι το εκδότης των εκδόσεων Ποταμός, μαζί με την Αναστασία Λαμπρία, συνεκδότριά σου. Ήδη έχεις πολλά γαλόνια, πολλά χρόνια στο χώρο, τον εκδοτικό χώρο. Και θέλω ευθύς εξ αρχής να σε ρωτήσω, γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τα τεκτενόμενα στον εκδοτικό χώρο. Ήθελα να σε ρωτήσω ευθύς εξ αρχής ποιο ήταν το ξεκίνημα, η δικιά σου εμπλοκή. Από τις σπουδές σου ή αργότερα.
Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι λίγο βαρετά τα περί βιβλίου, γιατί λέμε για πολλές δεκαετίες τα ίδια, επειδή δεν αλλάζουν και πάρα πολύ. Ναι. Το περιβάλλον του βιβλίου. Σπούδασα στη φιλολογία, φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα, κάποιες μεταφράσεις, κάποιες διορθώσεις, έγινα βιβλιοπόλης στη φιλοσοφική σχολή και είχα και την οποία εξακολουθώ και έχω αυτή την πλευρά.
Βιβλιοπόλης που ήσουν, σε ποια περίπτωση?
Μέσα στο κτίριο της φιλοσοφικής.
Α,
ναι, ήταν μία από αυτές τις καλές ιδέες που κατά καιρούς εμφανίζονται.
Είχες άδεια, δηλαδή.
Βεβαίως,
δεν ήσουν πειράτης.
Νικάρης, ναι, του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω όλου του σχήματος που είναι η ζωή στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον τη δεκαετία του 90, αρχές του 90, κάποια στιγμή, νομίζω, κανένα, άνοιξε και ένα στο Πολυτεχνείο, κανένα δεν ευδοκίμησε. Δούλευε 9 και 9, 18 εβδομάδες το χρόνο και λοιπά.
Μάλιστα.
Και έχω και μια δραστηριότητα που την είχα από την αρχή, εξαγωγική δραστηριότητα προς βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Μάλιστα. Αλλά αυτή είναι, ας το πούμε,
η οποία ήταν ασύνδετη με το βιβλιοπωλείο μέσα στη φιλοσοφική.
Υπό μία έννοια ήταν ασύνδετη, ναι. Είναι κάτι που κάνω εγώ από πολύ παλιά, όταν λίγο πολύ... Οι πελάτες μου είναι κυρίως στην Αμερική και κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80, εκείνη η πολυμαθής, συνήθως γερμανοί, κλασικοί, αρχαιολόγοι κλπ., που ήταν στα πανεπιστήμια, που παρακολουθούσαν τα πάντα στην Ευρώπη, βγήκαν από το προσκήνιο και χρειάστηκαν αυτές οι βιβλιοθήκες κάποιον που να ξέρει γράμματα στην Αθήνα.
Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτή την πτυχή
δεν την λανσάρω στο κοινό, γιατί, εντάξει, είναι κάτι, ας το πούμε, που είναι... Μάλλον δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, αν και υπάρχει όλη αυτή, για να πούμε λίγο τα δικά μας, του βιβλίου, υπάρχει αυτό το μάντρα που λέγεται προώθηση του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι θα μπορούσα να μιλάω για πολλές ώρες γι' αυτό.
Θα μιλήσουμε.
Αλλά δεν θέλω.
Όχι, θα μιλήσουμε.
Δεν θέλω.
Θα μιλήσουμε, γιατί ξέρεις, η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λες, ότι τα περισσότερα σου φαίνονται βαρετά, έτσι, εκ προημίου, είναι πώς τα λέει κάποιος. Και εσύ έχεις τη φήμη και μέσα στον εκδοτικό χώρο ότι δεν αυτολογοκρίνεσαι, ούτε προσέχεις, ούτε είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, ούτε σιδερώνεις τα λόγια σου. Αυτός είναι ο λόγος, Κωνσταντίνε, που σε κάλεσα κιόλας, γιατί όσο αφορά τον εκδοτικό οίκο της εκδόσης Ποταμός, πέρσι σε μία από τις πρώτες εκπομπές είχε έρθει η Αναστασία Λαμπρία και λίγο πολύ μας είχε κατατοπίσει στο πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Η δικιά σου εμπλοκή με τις εκδόσεις Ποταμός φαντάζομαι ήταν από την αρχή.
Ναι, ναι, ήταν από την αρχή. Δηλαδή πάντα είχα στο νου μου ένα εκδοτικό οίκο και όταν συμπέσαμε με την Αναστασία στην ζωή, να το πω έτσι,
ναι, ναι.
Είπαμε να το κάνουμε. Ήταν και μια συγκυρία για την Αναστασία που τα δημοσιογραφικά στην Ελλάδα ήταν, περνούσαν μια κρίση.
Ναι, νομίζω είχε συμπέσει τότε, έκλεινε ή ήταν να κλείσει ή είχε κλείσει η Μεσημβρινή.
Έκλεινε η Μεσημβρινή, ναι.
Μία
ναι.
εφημερίδα στην οποία ήταν διευθυντής για πάρα πολλά χρόνια ο πατέρας της,
ναι.
ο Τάκης Λαμπρίας, μία από τις πολλές του ιδιότητες. Περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα είναι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ως υπουργός τύπου επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και ως ευρωβουλευτής αργότερα. Είχε πάρα πολλές ιδιότητες, ακόμα και από τη Σχολή Καλών Τεχνών.
Ναι, είναι αλήθεια.
Ναι. Ναι, μάλιστα κάποτε που είχα τη χαρά να του πάρω συνέντευξη, του είχα πει ότι είναι ένας από τους ελάχιστους που ξέρω που παράτησε τη Σχολή των Καλών Τεχνών, τη Σχολή Καλών Τεχνών, για να πάει στη νομική. Συνήθως αυτοί που είναι στη νομική την παρατάνε και πάνε στην Καλών Τεχνών. Το πήρε ανάποδα και μου είπε και μία από τις πιο έντιμες απαντήσεις που έχω πάρει εγώ από πολιτικό κιόλας, που οι οποίοι δεν φημίζονται για την εντιμότητά τους και την ευθύτητά τους. Μου είπε, Πέτρο, κατάλαβα ότι θα είμαι για πάντα μέτριος. Καλός αλλά μέτριος. Στη ναι. ζωγραφική. Γι' αυτό την εγκατέλειψα. Αυτό το γνώθεις αυτό δεν το συναντάμε.
Ίδιο, ναι.
Δεν το συναντάμε συχνά. Ναι. Λοιπόν, οπότε όταν κλείνει η Μεσημβρινή, εσύ μαζί με την ναι. Αναστασία Λαμπρία
ναι, εγώ
ξεκινάτε...
είμαι βιβλιοπόλης ναι. και συνεχίζω να κάνω αυτά το βιβλιοπωλείο και την εξαγωγική δραστηριότητα. Και
η Αναστασία
να κάνω...
προέρχεται από την άλλη μεριά από το χώρο του βιβλιοπωλείου ναι. της Εστίας, όπου ήταν
Ακριβώς.
υπεύθυνη για την ελληνική σειρά, αν θυμάμαι ναι. καλά, για πολλά χρόνια.
Ναι.
Και συναντιώστε. Συναντιέστε ναι. και στη ζωή, όπως το είπες, πολύ ναι. έτσι, φωσκολικά και στη...
Ναι, ναι.
μαζί στη δουλειά, μαζί στον αγώνα.
Ναι. Το μυστικό είναι να βάλεις τον άλλον να πιστεύει ότι εσύ φταίς για όλα τα κακά που συμβαίνουν. Και ναι. αυτό να υπάρχει έτσι
ναι,
και από τις δύο
ο
πλευρές.
Ο θεμέλιος λίθος κάθε καλού ναι, γάμου είναι
ναι,
αυτός.
Ακριβώς. Ναι. Δεν μοιραζόμαστε
για όλα ευθύνες εσύ.
και τώρα για τα εκδοτικά. Εγώ, σωστά λες, είμαι κάπως μαύρο πρόβατο σε πολλά πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου είτε λέμε ψέματα, υποκρινόμενοι ας πούμε επιτυχίες για λόγους marketing, είτε θέτουμε αιτήματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε, δηλαδή σε μια δυτική χώρα ελεύθερης οικονομίας δεν θα έπρεπε να τίθενται. Εγώ εκτιμώ ότι έχει πια διαμορφωθεί, έχει τρεις κατηγορίες εκδοτών. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία η οποία δίνει τα συγγράμματα στο κράτος. Υπάρχει η μεγάλη κατηγορία αυτών που απευθύνονται στο κοινό, το αναγνωστικό ας πούμε το. Κατά προτίμηση στο συστηματικό αναγνωστικό κοινό και υπάρχει και μια ομάδα εκδοτών οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το παρασχολικό βιβλίο, θα το λέγαμε έτσι. Έχει μεγάλη επιτυχία αυτό στην Ελλάδα γιατί για άγνωστους λόγους...
Το βιβλίο των φροντιστηρίων εννοείς.
Όχι, ενώ το βιβλίο, τα βοηθήματα, αυτό, ναι, τα βοηθήματα
λισάρια,
από πρώτη δημοτικού, δεν έχει σχέση με φροντιστήρια, από πρώτη δημοτικού, για κάποιο άγνωστο λόγο οι γονείς αγοράζουν τα σχολικά βιβλία σε πακέτο βοηθήματος.
Ναι, ναι.
Έτσι, απλώς λίγο πιο μεγάλα είναι και και τα πληρώνουν και ακριβά.
Πάντως ιστορικά, έτσι σε βάθος χρόνου, όλη η μεγάλη εκδοτική οίκη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ξεκίνησαν με βάση το σχολικό βιβλίο. Δηλαδή δύσκολα βρίσκω κάποιον από τους μεγάλους οι οποίοι να μην τροφοδότησαν κατά κάποιο τρόπο τις υπόλοιπες εκδόσεις τους, τις μη σχολικές, με τα κέρδη από το σχολικό βιβλίο και πολλές φορές, ας πούμε η Εστία που επειδή είπαμε προηγουμένως για την Αναστασία όταν ήταν υπεύθυνη στην σειρά σύγχρονης λογοτεχνίας, η Εστία είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πόσα ωφέλη και πόσες ζημίες μπορεί να έχεις από την πολύ στενή σου σχέση με το σχολικό βιβλίο.
Ναι, βέβαια υπάρχουν εκδοτικοί, δηλαδή ο Κέδρος δεν το έκανε, η αείμνηστη Μάγδα, η Κοτζιά, η εκδόση Εξάντας, δεν κάνανε ποτέ σχολικά.
Ναι, ναι. Απλώς έλεγα για τους, ως μεγέθη, ως μεγέθη, δηλαδή έχοντας στο μυαλό μου και το Μετέχνιο και το Πατάκι και το Σαβάλα, πολλούς. Ναι. Οι περισσότεροι είχαν σχέση, είχαν άμεση σχέση με την εκπαίδευση και αν ανέφερα την Εστία ειδικά είναι γιατί η Εστία όπως λέγεται από ένα σημείο και έπειτα ενώ στηρίχτηκε πολύ στο εκπαιδευτικό βιβλίο καταστράφηκε κιόλας από τη μεγάλη, κατά τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Ράλι το 1980 αν θυμάμαι καλά. Όταν όλα εκείνα τα βοηθήματα που ήταν στην Καθαρέβουσα, του Τζάρτζανου, όλα εκείνα τα προηγούμενα πήγανε στα σκουπίδια μέσα σε μια νύχτα. Εκεί πέρα όταν άλλαξαν όλα.
Ήταν βέβαια είναι πιο πριν η εμπλοκή της με τα σχολικά.
Ναι, τότε
και κυρίως ως τυπογραφείο.
Τότε έπαθε ζημιά. Ναι, βέβαια είναι το τυπογραφείο του Κολάρου. Από εκεί ξεκίνησαν οι εκδόσεις της Εστίας που καλό είναι να μην τις μπλέκουμε με την εφημερίδα Εστία, δεν έχει καμία σχέση. Απλώς σε αυτό το τυπογραφείο κάποια στιγμή τυπωνόταν και η εφημερίδα και οι εκδόσεις. Αυτός είναι ο μόνος δεσμός των εκδόσεων Εστία με την εφημερίδα Εστία που είναι άλλης ιδιοκτησίας, άλλης ιδεολογικής κατεύθυνσης, αλλού για αλλού γενικώς. Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν την εμπλοκή με τις εκδόσεις Ποταμός. Ένας λόγος που υπερηφανεύεστε, τουλάχιστον όπως μου είχε πει πέρσι η Αναστασία, είναι ότι δεν ξέρετε αν βγάζετε πάντοτε πετυχημένους ή όχι εμπορικά τίτλους, αλλά πάντοτε βγάζετε τίτλους για τους οποίους δεν ντρεπόσαστε. Και αυτό δεν μπορούν να το πούν πολλοί εκδότες.
Ναι, ναι, αυτό ίσως και εμείς θα έπρεπε να ντρεπόμαστε για 2-3 τίτλους. Αλλά αυτό είναι αλήθεια και βέβαια αυτό το πληρώνεις. Το πληρώνεις γιατί στην πραγματικότητα, αυτό για να γυρίσουμε στο αναγνωστικό κοινό, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα, το μείζον σήμερα, σε καθιερώνει ως εκδότη κάποιων πραγμάτων. Μιλώντας για τον Ποταμό, νομίζω ότι είχε την ατυχία να καθιερωθεί ως εκδοτικός οίκος μεγάλων λευκομάτων, φωτογραφικών κλπ. Μια αγορά η οποία έχει σβήσει εντελώς και στην Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό και στο εξωτερικό.
Ναι, είναι τα λεγόμενα coffee table book.
Ναι.
Δηλαδή τα βιβλία τα οποία συνήθως τα βρίσκαμε
στα εμείς βέβαια
στα
κάναμε δεν κάναμε coffee χωρίς περιεχόμενο, γιατί συνήθως τα coffee table είναι χωρίς περιεχόμενο.
Όχι, δεν συμφωνώ. Υπάρχουν εξαιρετικά coffee table book. Απλώς στην Ελλάδα τα έχουμε συνδυάσει με τους λάθος χώρους. Δηλαδή αν τα συναντάς, είτε κάποιος το παίρνει για να το βάλει κατευθείαν στο ράφι της βιβλιοθήκης του και να μην το δει ποτέ άνθρωπος, ούτε ο ίδιος, είτε το παίρνει για να το έχει στο μπροθάλαμο του οδοντιατρίου, είναι η λάθος τοποθέτηση, προφανώς.
Ακριβώς, ναι. Και βέβαια, για πολλά χρόνια, η στροφή του Ποταμού στα mainstream, ας πούμε, θέματα, λογοτεχνία, δοκίμιο, ιστορία κλπ. Δεν ξέρω καν αν έχει καταγραφεί στην έκταση που θα έπρεπε. Το κύριο βέβαια πρόβλημα και για τον ποταμό και για όλους τους ομοειδείς οίκους είναι η έλλειψη βιβλιοπωλείων.
Ναι.
Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε αυτόν τον τύπο βιβλία χαρτικά δώρα.
Ναι, το βιβλίο χαρτοπολείο.
Ναι. Το οποίο συνήθως είναι και κοντά σε ένα σχολείο. Το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διαθέσει, να προβάλλει, να δείξει τη μεγάλη ομάδα τίτλων που κυκλοφορούν. Γιατί στην Ελλάδα βγαίνουν καλά, πολλά και καλά βιβλία.
Ναι.
Αλλά δεν πηγαίνουν σχεδόν πουθενά, εκτός από 10 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, τώρα Κωνσταντίνε μου έτσι ακουμπάς επί των τύπων των ύλων. Και θέλω λίγο να σταθούμε και σε μια δικιά μου εμπειρία τον καιρό, το σύντομο διάστημα που ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Μου φέρνανε ανάμεσα στις πολλές στατιστικές δύο πολύ ενδιαφέρουσες που δείχνουν αμέσως το μέγεθος της παθογένειας που υπάρχει στον εκδοτικό χώρο. Από τη μία, με τα στοιχεία του 2010, ο ένας στους δύο ενηλίκους περίπου, ήταν για την ακρίβεια το 46% κάπου εκεί, δεν διαβάζει κανένα βιβλίο στη ζωή του στην Ελλάδα. Και όταν λέω δεν διαβάζει κανένα βιβλίο, δεν εννοώ δεν διαβάζει ούτε βιβλία κυπουρικής, ούτε do it yourself, ούτε ξέρεις.
Ναι.
Τεχνικά βιβλία, πόσο μάλλον άλλα, τα λεγόμενα εξωσχολικά ή ευρύτερου ενδιαφέροντος. Αυτό ήδη είναι ένα τρομακτικό ποσοστό. Είναι το
μεγαλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο.
Βέβαια. Ναι, ναι.
Γιατί όλες αυτές οι έρευνες, σε διακόπτω Πέτρο, είναι δημοσκοπικές. Έρχεται ναι. κάποιος και σε ρωτάει, διαβάζεις βιβλία ναι. και λες, ναι, διάβασα.
Ναι.
Και τώρα τρεχαγύρευε αν έχεις διαβάσει.
Κάναμε πάντως και ποιοτικής ανάλυσης έρευνες. Δηλαδή, βάζαμε με τις λεγόμενες ερωτήσεις παγίδες. Προσπαθούσαμε να διακρίνουμε την αγοραστικότητα, έτσι για να το πω, από την αναγνωσιμότητα. Διότι ναι. βεβαίως η αγοραστικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά όπως λες και εσύ, δεν δηλώνει τίποτα για την αναγνωσιμότητα. Μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο και να μην το διαβάσεις απλώς. Ναι. Να το βάλεις, το πετάξεις, να το βάλεις στη βιβλιοθήκη σου, να μην το δεις ποτέ. Λοιπόν, με ερωτήσεις ακριβώς κρίσεως, θα λέγαμε, καταλαβαίναμε αν το έχει διαβάσει κιόλας το βιβλίο που διατείνεται, που,
ναι.
ότι το αγόρασε πρώτα και ότι το διάβασε κατά δεύτερο λόγο. Λοιπόν, το ένα μέγεθος ήταν αυτό, το ότι ένα τεράστιο ποσοστό, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, σε χώρες όπου η
εγγραμματοσύνη είναι αυξημένη.
Ναι, όπου δεν υπερτερούν οι αναλφάβητοι, δεν είναι υπερτερεί ο αναλφαβητισμός. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τις παθογένειες του εκδοτικού χώρου είναι ότι στα βιβλιοπωλεία, στην οτροπία που κάποιος αγοράζει από ένα βιβλιοπωλείο, οι 9 στους 10, για την ακρίβεια οι 9,3 στους 10 υποψήφοι αγοραστές βιβλίων, αγοράζαν από τα βιβλία που βλέπαν μπροστά τους.
Ναι.
Λιγότερος από έναν στους 10 αγόραζε κάποιο βιβλίο για το οποίο είχε ακούσει, είχε διαβάσει, πήγαινε επί τούτου, πήγαινε μέσα και έλεγε εγώ θέλω το βιβλίο του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. Το έχετε? Για να κινητοποιηθεί από εκεί και πέρα ο βιβλιοπόλης, που δεν το έχει το βιβλίο, για να κινητοποιηθεί να το παραγγείλει, θα έπρεπε να υπάρχουν δύο μεταβλητές. Από τη μία, να μην χρωστάει στον εκδοτικό οίκο που είχε βγάλει το βιβλίο του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, άρα να μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο να το παραγγείλει. Και δεύτερον, αυτός ο τύπος που ζήταγε Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, να εμφανιζόταν επί 10, δηλαδή να εμφανιζόταν 10 τέτοιοι τύποι που του λέγανε, όχι ένας και δύο. Κάτι που σήμαινε ότι αυτό που είπες πριν, τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα βιβλιοχαρτοπωλεία που τον περισσότερο χώρο ούτως ή άλλως τον διαθέτουν για παιχνίδια, για οτιδήποτε άλλο εκτός από βιβλία, δεν έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν, να διαθέσουν χώρο, τους πάγκους τους, για τέτοια βιβλία σαν αυτά που βγάζουν οι εκδόσεις Ποταμός ή που βγάζουν και άλλοι.
Ναι, ναι. Είναι πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγάλη πλειοψηφία των τίτλων που κυκλοφορούν είναι βιβλία για ένα συστηματικό αναγνωστικό κοινό και είναι προς τιμήν των Ελλήνων εκδοτών
μέγεθος,
που το κάνουν.
Ναι, τι μέγεθος έχει στην Ελλάδα αυτό το σύστημα, σε χιλιάδες, πόσους?
Δέκα χιλιάδες.
10.000 συστηματικοί αναγνώστες.
Συστηματικοί αναγνώστες, με την έννοια ότι κάποιοι διαβάζουν λογοτεχνία, κάποιοι διαβάζουν ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μια συνέστηση.
Και σίγουρα δεν διαβάζουν τα ίδια βιβλία.
Δεν διαβάζουν τα ίδια βιβλία.
Γιατί πρέπει να σου πω, το δεύτερο σκέλος σε εκείνη την έρευνα που έλεγε ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν διαβάζει κανένα βιβλίο, τους ενηλίκους, μόλις τελειώνουν το σχολείο. Το δεύτερο μέρος έλεγε ότι ο άλλος που διαβάζει, ο διαβαστερός, διαβάζει από ένα ως 8 βιβλία τον χρόνο. Και ευτυχώς δεν διαβάζει τα ίδια 8 βιβλία. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η μεγάλη διασπορά τίτλων.
Ναι, βέβαια, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πια μία επικέντρωση σε ορισμένους τίτλους από ό,τι παλιότερα. Και αυτό επίσης έχει να κάνει με τα βιβλιοπωλεία, δηλαδή η παραγωγή, οι εκδότες που παράγουν τα λεγόμενα ευπόλυτα έχουν ένα αρκετά μεγάλο αριθμό σημείων πώλησης, 5 με 7.000, τα οποία τα στέλνουν ό,τι κάτσει έκατσε και τελειώνει εκεί η ζωή. Αυτό έρχεται και εις βάρος των πιθανών βιβλιοπωλείων που θα είχαμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα που έχουν τα πιθανά βιβλιοπωλεία που θα είχαμε αλλά δεν έχουμε, είναι ότι αν ο Τατσόπουλος βγάλει ένα βιβλίο και γίνει bestseller, το πιθανότερο είναι να μην πουληθεί από αυτά τα συστηματικά βιβλιοπωλεία που όλο τον χρόνο επί δεκαετίες αγοράζουν Τατσόπουλο, αλλά να πουληθεί από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς που πάει στο Χονδρέμπορο και λέει φέρε 10 από αυτό που βγάλε ο Τατσόπουλος.
Ναι.
Και άρα θέλω να πω ούτε και εμείς ούτε και οι εκδότες προστατεύουν τους βιβλιοπόλεις.
Ναι, είναι αυτή ακριβώς η παθογένεια, την είχε πει, θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, αλλά είναι ακριβώς η παθογένεια που την είχε πει πολύ επιγραμματικά ο Πέτρος Μάρκαρης για τα best-seller βιβλία, ότι best-seller είναι τα βιβλία που διαβάζουν οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν βιβλία. Λοιπόν, μια ανάσα και επανερχόμαστε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από την ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχουμε τον εκδότη Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, τον εκδόσεων Ποταμός, συνεκδότη με την Αναστασία Λαμπρία, τον εκδόσεων Ποταμός. Και να μιλήσουμε απερίφραστα, έξω από τα δόντια που λένε, χωρίς ιδιαίτερα προσχήματα, για τον εκδοτικό χώρο, για τα τεκτενόμενα στον εκδοτικό χώρο, αλλά και για τις παθογένειες του εκδοτικού χώρου. Και μιας και που ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, Κωνσταντίνε, θα ήθελα λίγο να το πιάσουμε από ψηλά το θέμα, γιατί το λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και ειδικά όσοι έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν και με την ενεργό πολιτική, έχουμε κουραστεί να ακούμε την πολιτεία να λέει ότι ο πολιτισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Όλα αυτά τα φούμαρα θα μου επιτρέψεις να πω, γιατί όταν έχεις μια βαριά βιομηχανία και από τον προϋπολογισμό σου δίνεις δια της βίας το 1%, μάλλον κάποιον δουλεύεις. Και δεν δουλεύει η βαριά βιομηχανία, μάλλον δουλεύεις το ακροατήριό σου. Ποια είναι η στάση της πολιτείας απέναντι στον εκδοτικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια?
Καταρχάς υπάρχει τώρα θα έλεγα μια βαριά λέξη.
Πες την. Αυτό,
μια πίπα που λέγεται Εθνική Πολιτική Βιβλίου.
Μάλιστα, πολύ βαριά λέξη. περίμενα μια ελαφρότερη βαριά λέξη.
Φελάτιος.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, αυτό μου το είχε επίσης συνέντευξη ο Λαμπρίας. Λοιπόν, για πες.
Δηλαδή,
ένα δούλεμα.
Είναι ένα δούλεμα. Αυτό ποτέ σταματάει. Όλοι το λένε δεκαετίες. Είναι από αυτά τα βαρετά που έλεγα στην αρχή. Και τελειώνει εκεί. Δηλαδή, πριν από 2-3 χρόνια, θυμάμαι, ήταν η Νορβηγία τιμόμενη χώρα στην Φραγκφούρτη. Και μοίραζε ένα βιβλιαράκι του τι έκανε για τις εκδόσεις, τα βιβλία, τους συγγραφείς, τους θεατρικούς. Από όλα αυτά στην Ελλάδα δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Υπάρχει μόνο ένα θέμα που ήταν απλώς μία παράγραφος. Το αντίστοιχο Greek Lit, ας πούμε, τον Όρλα που υπάρχει. Από όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, αντί να αρχίσουμε να ψάχνουμε ένα-ένα, να δούμε πώς ζουν οι συγγραφείς, πώς αμείβονται, πώς ζουν οι εκδοτικοί οίκοι, αν μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο την τράπεζα και να πούνε «γεια σας, είμαι ο τάδε και κάνω αυτή τη δουλειά» και δεν θα το κλείσουν. Αυτό θα ήταν Εθνική Πολιτική Βιβλίου. Τώρα όλα τα άλλα, πηγαίνουμε στην τάδε έκθεση που γίνεται ανά την Ηφίλιο και δείχνουμε εκεί 5 βιβλιαράκια ατάκτως συνήθως ή δίνουμε βραβεία και λοιπά και μια φορά το χρόνο, αυτά είναι φεδρά πράγματα.
Εγώ για να συμφωνώ και επαυξάνω, και επειδή αναφέρθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Φραγκφούρτης που είναι από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη της Ευρώπης, και επειδή το 2001 ήμασταν εμείς, ήταν η Ελλάδα, τιμόμενη χώρα, και από μαρτυρίες των ηθινόντων εκείνη την εποχή, η τιμόμενη χώρα θα γινόταν η πιο ξεφτυλισμένη χώρα της Ευρώπης. Ακριβώς. Στο τσακ. Δηλαδή, ναι, ένα πρόγραμμα από όλα αυτά που λες που κάνουν άλλες χώρες όπως η Φιλανδία, που θεωρείται και διεθνώς πρότυπο και εκπαιδευτικό πρότυπο, αλλά γενικώς πολιτιστικό πρότυπο, ένα πρόγραμμα εμείς είχαμε τότε. Τις μεταφράσεις. Ναι, κάναμε ένα boom, ένα baby boom μεταφράσεων, 50 αν θυμάμαι, μόνο στα γερμανικά.
Στα γερμανικά, ναι.
Και άλλες πολλές σε άλλες χώρες. Και δεν τις πληρώσαμε αυτές τις μεταφράσεις. Δεν πλήρωσε το κράτος, η πολιτεία, το μερίδιο που είχε δεσμευτεί ότι θα πληρώσει, με αποτέλεσμα, όπως μου έλεγε ο Χρήστος Λάζος, ο οποίος τότε ήταν ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, στο παραένα να ματαιωθεί η συμμετοχή μας ως τιμόμενη χώρα.
Ναι.
Φαντάζομαι, ήμασταν η πρώτη και μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουν αναλάβει να την τιμήσουν και αλλάζουν γνώμη καθοδόν.
Ναι, ακριβώς. Και βέβαια ήταν... Τη θυμάμαι αυτή την έκθεση, κατά τα συνήθη, γιατί μία από τις παθογένειες της ελληνικής ζωής, της πολιτιστικής, σε αυτόν τον τομέα, είναι ότι δεν μπορεί να επιλέξει, τρομάζει να επιλέξει. Προκειμένου λοιπόν να πούμε ότι, ξέρετε, φέτος έχουμε 20 μεγάλους Έλληνες ποιητές, συγγραφείς κλπ. Ναι. Νομίζω προσκάλεσε 2 πούλμαν.
50. 50 ήταν η αποστολή, ήμουνα στην αποστολή. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι εμείς περάσαμε υπέροχα. Εντάξει. Ναι. Ξαφνικά, γιατί γίνανε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μονάχα στη Φραγκφούρτη, σε όλη τη Γερμανία. Ναι. μας είχαν στείλει ένα διάδες και τριάδες, όπου εκεί πέρα βεβαίως αντιμετωπίζαμε και κάθε είδους άγνοια γύρω, όχι από την ελληνική λογοτεχνία, γύρω από την Ελλάδα την ίδια.
Ναι, ναι.
Αντιμετωπίζαμε ερωτήματα αν έχουμε ηλεκτρικό στην Ελλάδα. Αν μετακινούμαστε εκτός από τα γαϊδουράκια, με τι άλλο. Γιατί αυτοί οι προσλαμβάνουσες που είχαν στη Γερμανία, αλλά και γενικώς στη Δυτική Ευρώπη, ήταν εγριές με τσεμπέρια στο νησί,
ναι, ναι, ναι.
Και τζατζίκι, ναι, και μουσακάς. Αυτό.
Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στο λεγόμενο πολιτική βιβλίου, κατ' ουσίαν θα έπρεπε στα σοβαρά ένα κράτος, μια πολιτεία, να ασχοληθεί με τα προβλήματα των συντελεστών του βιβλίου και να προσπαθήσει να αναπτύξει αυτό που λένε φιλαναγνωσία κλπ. Είναι διαφορετικής και είναι και πολύ σύνθετα πράγματα αυτά. Είναι αδύνατον όμως να μην το κάνεις χωρίς βιβλιοθήκες. Αυτό είναι,
ναι,
βιβλιοθήκες, η δική μου εκτίμηση.
Έχουμε και την παγκόσμια πρωτοτυπία, μου επιτρέπεις, να έχουμε σχολικές βιβλιοθήκες κλειδωμένες.
Κλειδωμένες, ναι.
Ναι, που δεν, ναι, δεν υπάρχει, ναι, καθηγητής να τις ξεκλειδώσει.
Ναι. Η δική μου εμπειρία είναι ότι έχοντας συνομιλήσει με υπό κάποιες ιδιότητες με πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας, είναι ότι δεν τις θέλει κανείς. Όλοι στο χαρτοφυλάκιό τους, ας πούμε το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μερικές βιβλιοθήκες, το Υπουργείο Παιδείας έχει κάποιες άλλες κλπ. Όλοι θέλουν να τις ξεφορτωθούν, αλλά βεβαίως δεν θέλουν να απεκδηθούν του πακέτου που έχουν αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι κωμικό τα νούμερα της παραγωγής σας. Είναι τόσο μικρά από άποψη οικονομίας. Δηλαδή βγαίνουν 5.000 βιβλία, αν βάλουμε 10 ευρώ το βιβλίο είναι 50.000 ευρώ. 100 βιβλιοθήκες είναι 5 εκατομμύρια για να έχεις 100 πλήρως κατέτωση βιβλιοθήκες.
Ενημερωμένες.
Όπου έχουν τα πάντα. Η βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς έχει όλα τα βιβλία που βγήκανε φέτος και δεν είναι, ας πούμε, πάλι μια ανατύπωση περί την κομμωτική.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα, το πολύ απλό, δεν θέλει κανείς να το κάνει. Λοιπόν, αυτό θα ήταν το πρώτο, το οποίο θα βοηθούσε και την ελληνική αγορά βιβλίου και τους συντελεστές και θα μπορούσε να εισπράττουν αυτό το νόμιμο δικαίωμα δανεισμού, το οποίο το συζητάμε 15 χρόνια τώρα, αλλά ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Και το δεύτερο το οποίο θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να στηρίξει με κάποιες εύλογες, ας πούμε, οικονομικές ρυθμίσεις τους συντελεστές.
Όπως, για
δηλαδή κάποιος ο οποίος μεταφράζει ποίηματα μια φορά τη διετία. Νομίμως δεν μπορεί να πουλήσει αυτή τη μετάφραση. Δηλαδή πρέπει να μπει σε ένα περίεργο καθεστώς. Είμαι ένας ερασιτέχνης που πού και πού δουλεύω. Να είναι υπό την αίρεση του φορολογικού ελέγχου αν πληρώθηκε νομίμως και ο εκδότης αν του τα έδωσε νομίμως. Δηλαδή διάφορα τρελά πράγματα. Ας πούμε, θα μπορούσε να πει ότι ξέρεις κάποιος ο οποίος εισπράττει από την μεταφραστική του εργασία μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, δεν χρειάζεται να είναι στα ταμεία τα περίεργα που πρέπει να πληρώνει 350 ευρώ το μήνα.
Καλά, αυτό είναι μια τραγική ιστορία,
ναι,
δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω κανέναν εύθυμο τρόπο, ναι, για να την, ναι, αφηγηθώ, αλλά το ρεζουμέ είναι ότι αναγκαστήκαμε μετά από πολλά χρόνια να είμαστε στον ίδιο ασφαλιστικό τομέα, εσωφορέα, εμείς οι συγγραφείς εννοώ,
ναι,
με τους μεγαλοεκδότες.
Ναι.
Να πληρώνουμε,
ναι,
ασφαλιστικές, ναι, εισφορές ίδιες, εγώ να πληρώνω, ναι, ίδιες ασφαλιστικές εισφορές βγάζοντας ένα βιβλίο, ας πούμε, κάθε 3 ή 4 χρόνια, με τον Καστανιώτη ή τον Πατάκη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό ήταν μια τρέλα.
Ναι.
Ευθύς εξ αρχής ήταν μια τρέλα. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι, όχι μονάχα από το ευρύ κοινό, που ούτως ή άλλως δεν ασχολείται με το βιβλίο, αλλά ακόμα και από το χώρο του βιβλίου, δεν είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο είναι το κόστος του βιβλίου, πόσο ανελαστικά,
ναι,
είναι τα μεγέθη στο κόστος του βιβλίου. Πόσο ανελαστικό μέγεθος είναι το χαρτί το οποίο εισάγεται, πόσο...
Γιατί δεν έχουμε πια βιομηχανία, ενώ είχαμε στα μέσα του 19ου αιώνα. Γιατί ήταν σχετικά απλή.
Ναι. Γιατί, Κωνσταντίνε, εμείς δεν πάμε προς τον 20ο και τον 21ο, πάμε προς τον 18ο και τον 17ο. Γυρίζουμε στο μεσαίωνα. Λοιπόν, το ένα είναι το χαρτί. Το άλλο είναι οι χώροι αποθήκευσης. Κανείς δεν σκέφτεται ότι όλα αυτά τα βιβλία τα οποία επιστρέφονται, για να μην πολτοποιηθούν, θα πρέπει να υπάρχουν τεράστιοι χώροι και αυτοί οι χώροι να μην φορολογούνται σαν να είναι περιουσιακό σου στοιχείο.
Βεβαίως.
Αλλά σαν να είναι ζημιογόνο στοιχείο για την επιχείρησή σου. Λοιπόν, όλα αυτά...
Και βεβαίως οι συντελεστές, δηλαδή η προσωπική εργασία, η οποία πρέπει να το πούμε, έστω ακόμα και από την πλευρά των εκδοτών, πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι συντελεστές στον χώρο των εκδόσεων παίνονται. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να ζήσουν από τη δουλειά που κάνουν αν δεν είχαν και άλλα εισοδήματα. Και βεβαίως, αν πεις στο εξωτερικό ότι σου κοστίζει η πνευματική πλευρά της παραγωγής τόσο, γελάνε, γιατί είναι τουλάχιστον τριπλάσια, τετραπλάσια μεταφραστική
από
η επιμέλεια. Από τη, δηλαδή, είναι, αλλά αυτά λοιπόν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, αν μη τι άλλο, να υπήρχε μια παρέμβαση της πολιτείας.
Θεωρείς ότι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, το οποίο είχε μια διαδρομή σχεδόν 20 ετή, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει το 1995, κράτησε ως το 2013. Θυμάμαι τη δεξιαρχική πράξη θανάτου, γιατί ήμουν βουλευτής τότε και κάναμε κάποιες προσπάθειες να το κρατήσουμε στη ζωή. Αλλά εσύ το ίδιο το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου το θεωρείς ως μια πομφόλυγα, ως ένα πυροτέχνημα?
Εγώ δεν είμαι υπέρ του. Δεν έχω...
Δεν είσαι ούτε υπέρ της νεκρανάστασής του, που
δεν
τώρα
υπέρ
συζητιέται.
Δεν είμαι υπέρ της νεκρανάστασης. Είναι απλός ο λόγος. Δηλαδή, πιστεύω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την πολιτική ηγεσία. Ένα κέντρο βιβλίου ή θα έπρεπε να είναι ισχυρό και άρα να είναι, έχει και μία οργάνωση εξ οφίτσιο, όπως είναι οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν τον πρόεδρο της Γερουσίας, έχουν έναν υπεύθυνο από το λογιστήριο του κράτους κλπ. Κλπ. Που άρα παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεσμεύουν την πολιτεία. Ή δεν έχει λόγο ύπαρξης και καλύτερα να μεταφερθούν αυτές οι αρμοδιότητες σε έναν φορέα της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι όταν με μία απίθανη μελέτη ένας υπουργός, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, κατήργησε την ενιαία τιμή βιβλίου, με μία απίθανη μελέτη, γιατί είχε πάρει κάποιο γραφείο που μελέτησε ότι η μη ύπαρξη ενιαίας τιμής στην Αυστραλία βοήθησε στο να οι τιμές να σταθεροποιηθούν. Δηλαδή, μιλάμε για αγγλική γλώσσα που δεν ενδιαφέρεται, οι αγγλόφωνοι εκδοτικοί οίκοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την ενιαία τιμή, γιατί πουλάνε σε όλο τον πλανήτη, δεν ούτε ξέρουν τις τιμές.
Πώς, ναι, νομίζω καν δεν το μελέτησε εκείνο τον καιρό.
Ναι, και κατήργησε την ενιαία τιμή.
Πήρε έναν κατάλογο, λοιπόν, που τότε... του είχε στείλει ο ΩΣΑ από προϊόντα στα οποία θα καταργούσε την ενιαία τιμή. Λοιπόν, δεν τότε, είδε ούτε τι συνέβαινε στη Γερμανία, ούτε τι συνέβαινε στην Αγγλία, που είχαν και έχουν ενιαία τιμή, λες και ήταν αυτές βαριές κομμουνιστικές χώρες.
Τότε το ΕΚΕΒΗ βγήκε, έβγαινε επί εβδομάδες και μήνες υπέρ της ενιαίας.
Ο Χατζηδάκης ήταν, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω ποιος υπουργός ήταν.
Λοιπόν, έβγαινε υπέρ της ενιαίας τιμής. Δεν εισακούστηκε, είτε πιο πολύ θα εισακουγόσουν εσύ αν το έλεγες, παρά το ΕΚΕΒΗ. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε, αν έγινε να αποκτήσουμε ένα κέντρο βιβλίου, θα έπρεπε να έχει κάποια ισχύ σοβαρή.
Να έχει πραγματική εξουσία.
Να έχει πραγματική εξουσία. Πώς θα την έχει?
Να μην είναι απλώς ένα πρόσωπο δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου.
Εγώ το λέω νεκρά ζώνη. Είναι η buffer zone. Να μην δέχονται οι πολιτικοί τα αιτήματα των συντελεστών της αγοράς του βιβλίου. Βάζουν το κέντρο βιβλίου και πας εσύ και λες το και το και σου λένε μπράβο, έχεις δίκιο, και μετά μένει εκεί με γυρίζει, είναι όλοι ικανοποιημένοι.
Ναι, ένας τρόπος απαλλαγής από το πρόβλημα και μετάθεσης τους στις ελληνικές καλένδες. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα ασχοληθούν κάποιοι άλλοι.
Τώρα υπάρχει πάλι στα Σκαριά ένα υποτίθεται κέντρο βιβλίου, το οποίο είναι ακόμα πιο περίεργο, γιατί θα είναι και ιδιωτικού δικαίου, άρα θα πρέπει να βρίσκει χρήματα από την ελεύθερη αγορά, γιατί κάπως λίγο περίεργα.
Δημόσιο πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου νομίζω ήταν το ΕΚΕΒΗ και στην προηγούμενη του μορφή, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι αυτό που είπες, δηλαδή το αν θα έχει πραγματική εξουσία ή θα είναι προσχηματικό, δεν θα έχει καμία εξουσία. Πέρα από το να διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις.
Και είναι και άλλα πράγματα.
Κάποιες εκθέσεις βιβλίου, κάποια φεστιβάλ. Που και αυτά από χρονιά σε χρονιά ποικίλει η απόδοσή τους.
Ακριβώς.
Ας πούμε, πέρσι είχαμε πάει εντελώς χάλια στη Θεσσαλονίκη. Φέτος όλοι είπαν ότι πήγανε καλά. Αλλά όπως μου είπες και προηγουμένως, κάποια στιγμή, όταν ήμασταν έξω, δίνανε και εξωπραγματικά νούμερα του.
Ακριβώς,
πόσο καλά πήγανε.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι όντως είχε κόσμο, υπήρχαν επισκέπτες, αλλά όχι αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, ακούστηκε ένα νούμερο πάνω από 90.000, ενώ η Φραγκφούρτη είχε 93.000. Δηλαδή, που τους μετράνε.
Αυτό το πρόβλημα, Κωνσταντίνε, με τα νούμερα.
Με τα νούμερα είναι φοβερό.
Που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι νούμερο θέλει.
Ακριβώς.
Από τις φοιτητικές οργανώσεις που λένε ο καθένας τι ψήφους πήρε, λέει άλλες κάθε φοιτητική παράταξη. Μέχρι αυτούς που στέκονται στην ουρά για να δουν ένα εικόνισμα θαυματουργό. Και βλέπεις, ας πούμε, κάποιες εκατοντάδες στην ουρά και διαβάζεις 200.000 πλήθος κόσμου πήγε να προσκυνήσει. Λοιπόν, κανένας έλεγχος. Δίνουμε ό,τι νούμερο θέλουμε.
Και στον κλάδο του βιβλίου δεν υπάρχει κανείς να παρακολουθεί. Πλην αυτού που είπα εγώ πριν, ότι είναι συνήθως δημοσκοπικές οι έρευνες περί το βιβλίο. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαμε πολύ πιο ασφαλή κριτήρια πόσα βιβλία κυκλοφορούν, πόσα πωλούνται.
Η καταγραφή δεν γίνεται συστηματικά. Η βιβλιονέτα, ας πούμε, η οποία ήταν
τώρα
είναι αυτόνομη, ξεκίνησε ως ένας κλάδος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
Τι κάνει η βιβλιονέτα? Στην καλύτερη περίπτωση καταγράφει βιβλία που εκδίδονται. Δεν πάει παρακάτω. Δεν έχουμε, δηλαδή υπάρχουν τρόποι που δεν θέλουν κανείς τον κλάδο κατά την άποψή μου, αλλά μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
Όχι, την ανοίξουμε.
Να καταγράφονται.
Δεν θέλουν. Πες μου, γιατί δεν θέλουν και οι εκδότες? Όχι, να μην μιλάμε πάντοτε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκδότες, να πούμε και για μερικά που δημιουργούν οι εκδότες.
Δεν είναι μόνο των εκδοτών.
Ναι.
Δηλαδή έχει να κάνει με τα εισοδήματα πώς φαίνονται στην Ελλάδα. Πώς αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις.
Έχει να κάνει με φοροδιαφυγή, δηλαδή. Ή τη φοροαπαλλαγή, για να το πω πιο ευγενικά.
Με την δημιουργική λογιστική, να το πούμε έτσι.
Ναι, έτσι. Ακριβώς, τη δημιουργική ασάφεια γύρω από τα
οικονομικά.
Αλλά
από την άλλη, θέλω να πω το εξής, ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να σε πιάσει ότι πουλάς περισσότερα, αλλά να σε βοηθήσει και όταν δεν πουλάς. Γιατί εδώ στη χώρα μας υπάρχει μία φοβερή επίθεση, ας πούμε, αν έτσι και πουλάς κάτι και δεν υπάρχει καμία στήριξη όταν αυτό το προϊόν που βγάζεις και ειδικό στο βιβλίο, το οποίο σε πολλά πράγματα είναι θεωρείται άχρηστο στην Ελλάδα, δεν σε στηρίζει κανείς.
Δηλαδή,
ας πούμε, υπήρξε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό της Κομισιόν απευθείας από την Επιτροπή, η οποία έδινε το 75% εγγυάτο το 75% ενός δανείου υπέρ των πολιτιστικών επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα οι τράπεζες είπανε δεν γουστάρουμε, δεν το παίρνουμε, ας κόψουν το λαιμό τους. Ή αυτό που είπες πριν με το απόθεμα το οποίο δεν πωλείται.
Την αποθήκευση του αποθέματος.
Ναι. Δηλαδή αυτό
φορολογείται σαν περιουσιακό στοιχείο.
Ή το καταπληκτικό, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν με τις βιβλιοθήκες, η συνεχής καθημερινά σε όλους τους εκδοτικούς οίκους επαιτία βιβλίων, είμαστε ένα σχολείο τάδε που έχουν φτάσει σε βαθμό που πρέπει να μπει και εισαγγελέας των ανηλίκων. Βάζουν και τα παιδάκια και τα υπογράφουν. Δηλαδή μιλάμε απίθανα πράγματα.
Ναι, ναι. Θεωρείται πάντοτε το βιβλίο ότι είναι δωρεά.
Δωρεά, ναι.
Ναι, ότι πρέπει να είναι δωρεά. Ότι αυτό το βιβλίο ότι έχει κόστος, ότι έχει κάποιον συγγραφέα που εισπράττει ή θα πρέπει να εισπράξει πνευματικά δικαιώματα. Ότι
το υπάρχουν... παρακολουθεί τη διακίνησή του η εφορία. Βεβαίως, την παρακολουθεί.
Όλο ναι. Αυτό ελάχιστα απασχολεί τους επέτες στη συγκεκριμένη
ακριβώς.
Περίπτωση.
Ακριβώς.
Κοίταξε, πώς βλέπεις από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς μπορεί μέσα σε ένα ζωφερό τοπίο που το περιγράψαμε και δεν θέλω και να το εξοραίσουμε καθόλου, αν βλέπεις ότι υπάρχει κάποια διέξοδος ή αν αυτό απλώς θα διαιωνιστεί μέχρι που να, ξέρω εγώ, να κλείσουνε, ήδη υπάρχει, είναι σε αποδρομή πολλή εκδοτική οίκη και πολλά βιβλιοπολία. Κανόνια έχουν βαρέσει μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπολίων στο παρελθόν, όπως ο Ελευθερουδάκης, όπως ο Παπασωτηρίου. Γνωστά πράγματα που συμπαρέσυραν σε ζημία τους εκδοτικούς οίκους.
Και δεν υποκαταστάθηκαν από άλλα σημεία. Δηλαδή αυτό είναι ενδιαφέρον.
Συρρυκνώνονται δηλαδή τα σημεία που διατίθενται πλέον.
Κατά την περίοδο της κρίσης, νομίζω ότι αυτά που ήταν έστω και στην επαρχία είχαν τη μορφή ενός ενημερωμένου βιβλιοπολίου, ήταν αυτά που χτυπήθηκαν και όχι ο τύπος που λέγαμε πριν που επιβιώνει δώρα, χαρτικά, βατραχοπέδιλα κλπ.
Ναι, αλλά ακόμα βλέπεις ότι ακόμα και τα σημεία εκείνα με τις εφημερίδες, με τα βατραχοπέδιλα που παίρνεις μία εφημερίδα και σου δίνουν και 8 αμάξια δώρο. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτά τα σημεία συρρυκνώθηκαν.
Βεβαίως.
Συρρυκνώθηκαν τα σημεία που διατίθενται οι εφημερίδες και ταυτόχρονα συρρυκνώθηκαν τα σημεία που μπορείς να βρεις βιβλία. Λέω εκτός βιβλίου.
Ναι,
τα πρακτορία τύπου δηλαδή.
Βεβαίως.
Τώρα υπάρχουν... Αυτό είναι αναστρέψιμο. Το βλέπεις να είναι αναστρέψιμο.
Εγώ νομίζω ότι αν δεν δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός συστηματικών αναγνωστών, το οποίο τι σημαίνει, πρέπει να αναδημιουργηθεί αυτό που λένε το οικοσύστημα του βιβλίου. Άρα να έχουμε και έντυπα που το στηρίζουν, άρα που είναι σχεδόν αδύνατον εδώ που φτάσαμε. Οι εφημερίδες έχουν ελάχιστο κοινό και κανείς δεν δίνει...
Έχουν ελάχιστο κοινό
για
να επισημάνω περισσότερο αυτό που λες. Όχι μόνο έχουν ελάχιστο κοινό. Για την ακρίβεια, η πρώτη εφημερίδα σε πωλήσεις σήμερα πουλάει όσο, για να το πω ανάποδα, όλες οι εφημερίδες σήμερα πουλάνε όσο πουλάγε η πρώτη εφημερίδα πριν από 10 χρόνια. Μόνη της.
Ναι.
Λοιπόν, έχει συρρυκνωθεί απίστευτα το κοινό. Και ταυτόχρονα έχει συρρυκνωθεί ο χώρος που αφιερώνεται στο βιβλίο.
Βεβαίως.
Εκείνα τα ένθετα τα οποία προδεκαετίας ήταν 12 σέλιδα κτλ.
Και οι καθημερινές επιφυλίδες που υπήρχαν.
Ακριβώς.
Επί δεκαετίες.
Γίνονται όλο και μικρότερα.
Αν δεν ανατραπεί αυτή η τάση, νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλλον επί ταχύρω. Και τώρα βεβαίως, επειδή νομίζω ότι με οποιαδήποτε αφορμή οι Έλληνες δεν θέλουν να διαβάζουν.
Ναι.
Τώρα βρίσκεται...
Μια κάνει ζέστη, την άλλη κάνει πολύ κρύο.
Αρχίζουν τα ψηφιακά, λένε τα όντιο κλπ. Που είναι... Σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν έπρεπε να πληρώνουν για να μην διαβάζουν, ίσως εισπράταμε περισσότερο εμείς οι εκδότες.
Ναι.
Αντιστρέφαμε δηλαδή.
Είναι μια πολύ... Ναι, 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 είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή.
Ίσως να ξεκίναγε από τα σχολεία, θα μπορούσε να ξεκινήσει.
Ναι, ναι, να πρημοδοτούμε να πληρώνουμε τους χειρότερους μαθητές. Αυτούς που δεν διαβάζουν καθόλου.
Ναι,
ναι. Ίσως έτσι μόνο. Κάπως σαν τις πατάτες του Καποδίστρια, έτσι, που έβαλε φρουρούς να τις φυλάνε. Ναι. Λοιπόν, ό,τι προλάβαμε να πούμε, Κωνσταντίνε Παπαδόπουλε, απόψε, το οποίο είναι ζωφερό και δεν θέλαμε, δεν είχαμε και όρεξη να το δείξουμε χαροπά και χαζοχαρούμενα ως ομορφότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ελπίζω με πρώτη ευκαιρία και ίσως και με λίγο καλύτερα τα μεγέθη, τις ενδείξεις από τον εκδοτικό χώρο να επανέλθουμε.
Ναι, βέβαια οι καλές ειδήσεις θα κυκλοφορούν πάντοτε. Υπάρχει μια βιομηχανία καλών ειδήσεων περί τα πολιτιστικά στην Ελλάδα.
Αυτό σίγουρα είναι... Το θέμα είναι αν θα ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα ή αν θα είναι Truman Show. Δηλαδή μια εντελώς εικονική, χαζοχαρούμενη πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.